Já, virðulegi forseti, staðan er þannig að Ísland er opnasta land í Evrópu. Núna. Hér eru minnstar hömlur á atvinnulífi og daglegu lífi í Evrópu. Núna. Það er staðan. Vegna þess að við höfum lagt megin áherslu á það að það sé aldrei gengið lengra í því að setja hömlur eða íþyngjandi aðgerðir á nokkuð heldur en nauðsynlegt er vegna sóttvarna. Því munum við halda áfram og það getum við gert vegna þess að við rekjum hvert einasta smit og vegna þess að við beitum sóttkví og einangrun með markvissum hætti. Við eigum að fagna því að við höfum valið þessa mjög svo gagnlegu og markvissu leið til þess að tryggja það að hér sé samfélagið eins virt og öflugt og það getur við. Og það er það. En það mun líka verða þannig að þegar að þessum aðgerðum vindur fram sem að voru kynntar í dag varðandi aðgerður á landamærum, að þá munum við kynna frekari afléttingar hér innanlands. Og sóttvarnalæknir hefur boðað það að slíkar aðgerðir munu berast mér í minnisblaði á næstu dögum. Og ég get fullvissað háttvirtan þingmann það að það verður allt saman bæði daglegu lífi og íslensku atvinnulífi til góðs, bæði það að hækka hámark þeirra sem geta verið í sama rými og draga úr hömlum á tiltekna starfsemi eins og nokkur sér kostur. Það hefur alltaf verið okkar leiðarljós og þá mun verða það hér eftir sem hinga til.
Þá tekur til máls háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður á